Hezké dopoledne vám všem. Dneska jsme tady tak složením na půl domácí, na půl hosté, tak vítejte všichni, kteří tady nechodíte pravidelně nebo nejste zde pravidelně. Doufám, že prožijeme společně dobrý čas před Bohem, s jeho slovem, s chválou, s písní. Já bych na úvod rád přečetl jeden text, který se má vztahovat potom ke kázání našeho faráře, kazatele. A ten text je, kdo si chcete najít, z listu Efeským ze 4. kapitoly. List Efeským ze 4. kapitoly od 14. do 21. verše. Přečtu ho vlastně i s tím, že bych rád použil kousek textu právě na úvod. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně. Nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ. Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Otupěli, propadli bezúzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci. Vy jste se však u Krista takovým věcem neučili, pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši. Já bych rád využil ten verš o tom, abychom se vzájemně podpírali, a byli spojeni klouby navzájem se podpírajícími a buduje se to tělo v lásce. O tom zde apoštol Pavel mluví. Lidské tělo je dobrým takovým obrazem i pro náš osobní život, i pro život společenství věřících. V jiném textu známe o tom, jak apoštol Pavel mluví právě o jednotlivých částech těla. Tady je to jen tak lehce zmíněné. A v našem životě máme různé oblasti, které můžeme připodobnit různým částem těla. A ty oblasti se doplňují, podporují a potřebujeme v různých oblastech být srovnaní s Božím slovem před Bohem, jinak to moc nefunguje, ta víra. Stejně tak, když společenství vezmeme jako celek, jako jedno tělo a každý z nás je nějakou částí toho těla, tak když nějaká část trpí nebo nefunguje úplně dobře, funkčně není všechno v pořádku, tak celý ten celek vlastně nějakým způsobem trpí. Já bych to dal na jednoduchém příkladu, který mě napadá. Už nejsem úplně nejmladší a občas se stává, že bolí nějaká část, třeba dole záda nebo nahoře, třeba pod lopatkou. A potom je to vidět na celém těle. Je to tak, že člověk se trošku jako nahrbí, chodí trošku hůř, a když bolí třeba lítko, tak budu kulhat a celé tělo tím nějakým způsobem trpí. A tak je to právě i v tom životě víry, v tvém osobním, i v tom našem společenství, když nějakou oblast nemáme srovnanou před Bohem, anebo když někdo trpí jako nedůvěrou Bohu nebo něčím, co stěžuje jeho život, tak je to vidět. Je to vidět na celku. A já bych chtěl popřát na ten úvod dnešní bohoslužby, abychom měli všechny ty části osobního života i toho našeho společenství zdravé, pevné, navzájem se podpírající, jak jsme četli v tom textu s Efeským. Tak to byl úvodní text, budeme potom číst ještě druhý text, který se bude vztahovat ke kázání a vlastně z něj i vychází název kázání a to prozradím až předtím, než jej budeme číst. Ale nemusíme jej vlastně prozrazovat, když jste většina z vás, nebo polovička domácích tady, to dostali do mailu. hosté se chvíli ještě můžou nechat překvapit. A jak jsem slíbil, tak prozrazuji tedy především těm, kteří nedostali mail, název dnešního kázání. Je to lekce z Davidovy nejtemnější hodiny. A ten příběh, ta nejtemnější hodiny, si teď přečteme. Kdo si chcete najít, tak je z druhé knihy Samuelovi z 11. kapitoly od 1. do 15. verše. Takže 2. Samuelova 11, 1 a dále. Velmi známý příběh, ještě než ho přečtu, tak bych chtěl říci, nesuďme Davida. Dívejme se sami do svého života, protože si myslím, že každý máme určité sklony k tomu někde padnout. David těžce zhřeší. Nadpis je Davidův pád. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joaba a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubili Amonovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Chetejce Uriáše? David pak pro ní poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal. Očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu. Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi zprávu, jsem těhotná. David vzkázal Joabovi. Pošli mi Chetejce Uriáše. Joab tedy poslal Uriáše k Davidovi. Uriáš k němu přišel a David se ho ptal, jak se daří Joabovi, jak se daří lidu, jak se daří v boji. Pak řekl David Uriášovi, zajdi do svého domu a umyj si nohy. Uriáš vyšel z královského domu a za ním nesli královský dar. Uriáš však ulehl se všemi služebníky svého pána u vchodu do královského domu a do svého domu nezašel. Když oznámili Davidovi, že Uriáš do svého domu nezašel, otázal se David Uriáše. Což jsi nepřišel z cesty? Proč jsi tedy nezašel do svého domu? Uriáš Davidovi odvětil. Schrána, Izrael i Juda sídlí v stáncích. Můj pán Joab i služebníci mého pána táboří v poli. A já bych měl vstoupit do svého domu, jíst a pít a spát se svou ženou? Jakože jsi živ, jakože živa je tvá duše. Něčeho takového se nedopustím. David Uriášovi řekl, pobuď tu ještě dnes, zítra tě propustím. Uriáš tedy zůstal v Jeruzalémě toho dne i na zítří. David ho pozval, aby s ním jedl a pil a opil ho. On však večer vyšel a ulehl na svém loži se služebníky svého pána. Do svého domu nezašel. Ráno David napsal Joabovi dopis a poslal jej po Uriášovi. V tom dopise psal, postavte Uriáše do nejtužšího boje a pak od něho ustupte, ať je zabit a zemře. Tolik text biblický. Prosím Pavla o kázání.
Tak krásné, dobré ráno vám všem přeju. Jsem moc rád, že po týdenní přestávce mohu být zase s vámi a těšit se ze společenství s vámi, kteří chodíte pravidelně, i s těmi, kteří tady nejsou tak pravidelně. Vždycky, když někdo nový se objeví, tak je to velká radost. Dneska i ve Valticích jsme měli jeden manželský pár, který tam nikdy nebyl, nebo aspoň za mě tam nikdy nebyl. A měl jsem z toho radost, že a i dneska vidím tváře, které tu nebývají často. A to je skvělé, skutečně dobré. No, my jsme týden byli v té poušti, to je takové to rekreačně školící zařízení naší církve a já jsem tam byl teda pozván jako mládežník, tak jsem tam sloužil taky. Jako Většina z nás byli mezi 15 a 25 let, já jsem trošku starší. Ale cítil jsem se tam velmi dobře v tom společenství těch mladých lidí i s tím typickým projevem mladých lidí, že s tou těžkou hudbou, teda myslím těžkou na váhu, protože když to tam nosili, tak to byly kila teda reprobedny a bičí a to všechno. Ale mně se to moc líbí, jo. Já jsem si užíval i tu hlasitou hudbu a všechny ty projevy, jenomže někdy jsem tomu nerozuměl taky, protože už jsem starý a třeba oni mají takový nějaký jiný jazyk a občas používají výrazy, které já nevím, o co vůbec jde, nebo takovou zkratkovitou řeč, to něco si zamumlá, já nevím, o co jde. Takže byl jsem občas teda jako zmaten, jo, mezi nima, ale to mělo tyhle objektivní příčiny, že neposlouchám hudbu, kterou oni poslouchají, a nekoukám na YouTubeový videa, který oni teda jako koukají, ale některé ty videa tam potom přinesli, že jo, do placu a teď začínal program večerní a začínalo se rozcvičkou. Takhle jsme všelijak dělali, já to ani neumím zapodobnit, někteří poskakovali. No já ze svojí osteoporózou musím být opatrný, aby se něco nestalo. A měli sportovní program, byly tam přednášky různé na aktuální témata pro ty mladí lidi. Byl bohatý program fakt, takže kdo z vás, kteří se mezi 15 a více teda roků a chtěli byste tam příští rok jet, já vám to doporučuji. Byl to velmi dobrý čas a myslím si, že každý tam našel mnoho pro sebe, co si mohl přivlastnit. No a teď k tomu dnešnímu tématu. Možná, že vám přišlo divné, že jsem vybral taky zvláštní úsek s Efeským 4, no ono to mělo být s Efeským 3, jako jo, tam je to ucelenější text, ale téma je stejné, takže nemusíme číst z toho Efeským 3, protože celá epištola Efeským má takový ten leitmotiv, který za chvíli zmíním. Ale nejdřív půjdeme k Davidovi. Tady se setkáváme s Davidem, když už je králem. On, jak víte, z první Samuelovi, tak byl nejdřív pomazán k té budoucí funkci krále, potom se do ní dostal a tady už vlastně má rozvinutou moc a má prostě možnost v podstatě dělat, co chce. On je v té nejvyšší pozici, tehdejší králové nebyli jako dneska v Británii, kde, jak se jmenuje Charles, že Karel III, tuším je, ten nemá tu moc, jo? Ten nemá. Ten má jenom určité pravomoci v rámci demokracie. Tehdy ten král byl v podstatě despota, jenomže izraelský král měl postupovat ve svých rozhodnutích podle božího zákona a to bylo platné i pro Davida. Čili on nemohl tu svoji moc prostě zneužít nějakým způsobem a všechno se toleruje. A tady vidíme, že David skutečně si počínal zvláštním způsobem. Už ten první údaj, který tam je, že na přelomu roku byl čas války a tehdy se válčilo. Vidíte, oni měli ve starověku nějaký pravidla. Takže byl přelom roku, čas války, ale David v bezpečí zůstal doma a neválčil. A měl pohodlí a měl luxus. A to je takové první, co jsem chtěl potrhnout, že pohodlí a luxus zpravidla vede k hříšným myšlenkám. Já nejsem proti pohodlí ani proti luxusu, ale jenom to říkám, že to k tomu vede. A u Davida to je takový markantní příklad toho. V době, kdy jiní králové jdou do války, on zůstává v klidném zázemí Jeruzaléma a je prostě vystaven pokušení. Vidí ženu, která se koupe, pravděpodobně byla nahá, nevím, to tam není napsáno, ale prostě je uchvácen její krásou. To je takový mužský problém především, že přes oči přichází ten chtíč, ta vášeň, a to nejen v otázkách teda vztahu k ženám, ale také třeba, když vidíme nějakou pěknou věc, že když většina mužů, možná někteří ne, ale většina mužů, když vidí pěkné auto, nablízkané, prostě tak si řekne, to chci mít. No, no tak David si řekl, tuhle tu krásnou ženu já chci mít. No a teď ale byl tam malej problém, že ona teda jaksi nebyla svobodná, ale byla vdaná. No a tam je zajímavý údaj, že on byl Chetejec. Jo? Čiže nebyl Izraelec. Všimli jste si to? Chetita byl. A teď David jako v takové té svojí samolibosti zřejmě si myslel, no tenhle ten člověk až tak jako za moc nestojí. On je teda v Izraeli, že jo, je to taky možný voják, tak tomu je dobrý, ale jinak na jeho životě asi moc nezáleží. A vlastně takové myšlenky vešly do jeho života, takové myšlenky samolibosti. To je taky takový problém, jo? Nejen mužů, možná i žen, ale zase vzpomínám teď na tábor, tam byla taková zajímavá akce vždycky, že někoho zpovídali a ten někdo říkal něco o sobě a my jsme měli uhodnout, kdo to je podle toho. A v jednom případě zaznělo, že ta osoba o sobě řekla, že je dost atraktivní, a takový pár tam bylo takových vychloubačných řečí. Tak my jsme všichni věděli, kdo to byl. Hned jsme to uhodli, tam nebylo pochyb. Prostě tyhle ty vychloubační lidi jsou nápadní lidé a si jich všimnete. Ale většinou právě tak tady to vychloubání vede k pýše a pýcha je počátek nebo předchází pádu, jak říká Boží slovo. Že každá pýcha je strašně nebezpečná, protože zpravidla následuje nějaký pád. No a tak to bylo i u toho Davida. Já to vidím jako otázku pýchy. On si myslel, že může všechno, že může udělat, co chce. Nejdřív chtěl toho Uriáše, toho Chetitu, manžela Batšeby, chtěl nějak podplatit nějakými výhodami, že posílá ho domů a já nevím co, nabízí mu jídlo, opije ho, všechno prostě takovýhle dělá. A když vidí, že to nezabere, tak nakonec se rozhodne pro takové definitivní řešení. Promiňte, že používám tenhle výraz, vy, kteří jste starší, víte, že to používali Němci o nás, že jo, chtěli to definitivní řešení, chtěli nás zlikvidovat Slovany, ale to s tím teď nesouvisí, jenom okrajově, taky tam byla pýcha, taky tam byla taková samolibost těch Němců tehdy, těch nacistů teda, abych byl přesný, ne všech Němců, ale nacistů, tam byla tato samolibost a ta vedla k agresivitě, k veliké agresivitě, a taky u Davida. To vedlo k agresivitě. Zosnoval vlastně plán, jak se zbavit tohoto člověka. Jistě měl ve svém svědomí výčitky, co udělal, protože ta žena, s kterou měl poměr, tak otěhotněla. A teď co s tím? Že jo? No tak dobrým řešením by bylo, kdyby si ji přivlastnil, ale nemohl, protože byla vdaná a v Izraeli to nešlo. A tak si řekl, pošlu ho do války a říká Joabovi, postav ho dopředu a prostě on padne. Tam stavěli zpravidla cizince dopředu, kteří pobývali v Izraeli a nepohodlní lidi. Lidi, kteří všelijak rebelovali, tak za trest šli do první linie ve válkách. A tam bylo téměř jisté, že ti lidé padnou. No a tak se i stalo. No tak tady máme takové první významné poučení z toho, že prostě, když chceme zakrýt hřích nějakým způsobem, tak to zpravidla vede ještě k dalšímu hříchu. David chtěl zakrýt ten hřích. Chtěl, aby se to nikdo nedověděl a aby všechno proběhlo podle jeho plánu, že on se bude tvářit, že si vzal teda ženu vdovu a že všechno bude vybavený. Neměl s tím jako v tu chvíli žádný problém. V tu chvíli. No tak, to bychom si měli nějak znovu připomenout, že hřích plodí další hřích. Už jsme o tom tady mluvili s kazatelem, já to připomenu znovu. Je to ta sněhová koule z mokrého sněhu, kterou tlačíte do kopce a ona se furt zvětšuje, až potom uklouznete a koule se na vás navalí. Tak je to právě s tím nevyznaným, nespracovaným hříchem. Tak to je. Takže to nás tak jako vede k takovému zamyšlení nad svým životem. Teď, jak říkali Kamil, nemysleme jenom na Davida, neodsuzujme ho. protože v menším nebo třeba v rozsahu, ale je to nám všem blízký. Chceme zakrýt hřích. Nechceme, aby se to nikdo dověděl. Bojíme se, že nás nepochopí, odsoudí, nebo se bojíme, že přijdeme o své postavení, že jsme nějako známí a teď se shodíme. Že? To jsou, jako já to chápu, to jsou vážné překážky, ale prostě ten nevyznaný hřích má tu nepříjemnou vlastnost, kterou jsem vzpomínal, že plodí hřích další. Další poučení z toho příkladu Davidova života je, že každý z nás jsme v nějakém postavení. Třeba nejsme králem, nikdo z nás, ale jsme třeba v zaměstnání, kde rozhodujeme o lidech. Nebo jsme doma, kde máme nějakou funkci, třeba funkci muže. A my muži i já jsme ješitní a chceme, aby bylo vždycky po našem. A nebo, já nevím, ženy, jaké máte vy problémy, vám nebudu sát do svědomí, ale prostě každý z nás jsme v nějakém postavení a tady je varování před zneužitím moci. Tady David zneužil svoji moc, svého postavení a snažil se to zakrýt. Jestliže se nám stane něco takového, že zneužijeme své postavení a je z toho hřích, nemá smysl, nejen nemá smysl to zakrývat, ale je to přímo škodlivé to zakrývat, žel, protože to zpravidla nepřinese řešení, ale přinese to nabalení dalších hříchů, čili sestup do hlubšího hříchu. Uriáš je zabit a Davidův hřích cizoložství se mění v hřích vraždy. Tak jak to zvládat? Jak zvládat tento infekční účinek hříchu? No, epištola Efeským o tom dost pojednává. Epištola Efeským nás učí, jak je důležitá přímluvná modlitba někoho. Všimněte si, že apoštol Pavel se tam staví do pozice přímluvce. Ten zbor v Efezu mu nebyl lhostejný. Víte, že v Efezu měli vážný problém? Někdo asi ví, co tam byl největší problém? Oni uctívali Dianu Efeskou, bohyni, čili křesťani, kteří znali Pána Ježíše, zároveň koketovali s pohanstvím. Možná je to stálé pokušení. Dneska neuctíváme Dianu Efeskou, ale možná uctíváme třeba nějaké předměty nebo nějaký cíl. Nebo něco, co považujeme za strašně důležité v životě, ale nesouvisí to s křesťanem, je to třeba proti s křesťanstvím a je to třeba i proti křesťanství. Ale máme to jako cíl. A tak přichází k velkým kompromisům mezi lidmi, mezi křesťany, které nakonec odpuzují třeba druhé lidi, kteří hledají Pána, ale vidí, že ten křesťanský lid v podstatě žije v kompromisech. Jedno říkají, druhé dělají, nechci s nima mít nic společného. To mi řeklo už hodně, hodně lidí. Částečně to může být pravda, částečně to není pravda někdy, jo? Prostě někdy to je záminka pro jejich hříšné touhy, ale skutečně my bychom to měli brát vážně. Jsme-li křesťané a něco se přihodí mezi námi, a zejména v našem vlastním životě, tak bychom to měli před Pánem řešit. Apoštol Jan píše v té první epištole takové zvláštní slovo, říká, děti moje, nebo kraličí mají synáčkové moji, ale v originálu je děti. Děti moje, toto vám píši, abyste nehřešili. Teda nemáme hřešit. Ale jestliže by někdo zřešil, pokračuje tam Jan, máme přímluvce u Boha, Ježíše Krista, spravedlivého. A on je tou smírčí obětí za naše hříchy, ale nejen za naše hříchy, ale za hříchy celého světa. Tam je slovo v řečtině kosmos, celého kosmu. To znamená i za dnes nevěřící lidi, anebo i za možná civilizace, které jsou na nějaké jiné planetě, nevíme zatím. jo, je to univerzální oběť Ježíše Krista, která je tou smírčí obětí za náš hřích. To je velmi krásné slovo, protože každý z nás si neseme nějakou minulost a možná tam je ještě něco, co bychom potřebovali vyznat před Bohem. Můžeme to udělat, protože on je univerzální obětí pro hříchy přítomné, minulé, ale i budoucí. Někdy se říká, že existuje neodpustitelný hřích, hřích proti Duchu svatému, tak se to čte v Biblii, jenomže tam není slovo hřích, ale tam je rouhání na tom místě, je tam jiné slovo než hřích, protože každý hřích je odpustitelný. Ale rouhání to je to, když si člověk nese nějaký hřích, zná Pána a nevyzná to. To je rouhání proti Duchu svatému. Teda to nebude odpuštěno, protože ani není co odpouštět, ten člověk to nevyznává, tak Pán Bůh nemá co odpouštět. Jo? Tohle je takový vážný připomenutí. Všechno bude odpuštěno, jen ne to, co nevyznáš. Jo? Tak může to být vyznání veřejné nebo soukromé, slovy anebo myšlenkami. Bůh vidí do života člověka, ale chce, abychom to dělali. No a apoštol Pavel se přimlouvá za to, abychom měli sílu a aby v nás přebýval Duch svatý. To je taková základní jeho myšlenka. A měli bychom se vzájemně modlit jeden za druhého, abychom měli tuhle tu sílu, aby v nás Duch svatý přebýval. Měli bychom mít Boží lásku v sobě. Ten zakladatel metodismu často mluvil o křesťanské dokonalosti. Samozřejmě, že křesťan není dokonalý ve vědomostech, není dokonalý mravně, není dokonalý v mnohých oblastech svého života, ale rozhodně není bezhříšný člověk, křesťan. Žádný z nás nejsme bez hříchu. Jenomže v čem můžeme být dokonalí, říká Wesley, na základě písma, protože písmo to říká, to je Boží láska v nás. Boží láska v nás. On říká, my můžeme prosit za to a dostat dokonalou motivaci do svého srdce a ta motivace nás vede k tomu, že milujeme Boha a lidi a ta motivace nás vede k tomu, že posloucháme Ducha svatého, který nám něco řekne, abychom to udělali a my třeba po letech vzdorování nakonec to uděláme. Třeba vyznáme tu věc, nebo dáme něco do pořádku, nebo rozumíte, nebo prostě uděláme něco, co jsme nikdy neměli odvahu udělat. To je to, o čem mluví i epištola Efeským. A apoštol Pavel tam často mluví o tom, že máme být zakořeněni hluboko, jako kořeny v Bohu. Mně se ten obraz moc líbí. Možná už jsem to zmínil, jak mi to promíte, já jsem starý a opakuju se, ale je to pěkný obraz, protože třeba ještě, když jsme chodili do školy, tak jsme se učili, že tady na Moravě, na Jižní Moravě někde, že byla poušť v 60. letech ještě začátkem a taky na Záhoří, na Slovensku. Tam. No a kde to tady bylo? Někdo si to pamatuje, kde to bylo? Někde to tu bylo, ve Valticích někdo říkal, kde já jsem to nepostřekl, že to tady skutečně bylo. Jenomže potom jako ti krajináři navrhli, že by bylo dobré udělat rybníky a všelijaké prostě vodní plochy, že údajně to má teda přitahovat tu vláhu, že víc prší, tak realizovaly se nějaké veliké vodní plochy i tady a taky na východním Slovensku třeba udělali zemplínskou šíravu z tohohle důvodu. No a druhá věc, kterou udělali, že zasadili borovice na ty místa. Borovice má takovou velikou, úžasnou schopnost prokořenit hodně hluboko a tahat tu vláhu z hloubky. A to je to, co Pavel říká, že my bychom měli být takový ty borovice, který tahají tu vláhu z té hloubky Boží milosti a obstojí i v nepříznivých podmínkách, které jinak vedou k té poušti. Jo, to je takové, tak jsem dal dohromady takový dva obrazy, ale věřím, že mi rozumíte, že tyhle ty věci má apoštol na mysli, když mluví o síle Ducha svatého, o tom, jak máme prostě Ducha svatého poslouchat. A tak to je jedna věc, kterou zdůrazňuje. A druhou, kterou zdůrazňuje, je síla kříže, síla oběti. Já jsem skutečně jako největší objev, který jsem v životě udělal, je, že jakou strašně velikou sílu má, když se třeba dovedu obětovat nebo dát kus sebe nebo toho, co mi je vzácné, v prospěch řešení nějaké situace. Pán Ježíš je toho vlastně příkladem. Jo? Když se podíváme na kříž, tak nám to má připomenout, že vlastně tu největší sílu v životě lidí, v životě lidstva má oběť. A to platí i v tom našem mikrokosmu, že když se má vyřešit nějaký problém, tak třeba mezi lidmi vztahový problém, nakonec se to neobejde bez oběti. Češi říkají, moudřejší ustoupí, ale tady nejde jenom o lidskou moudrost, ale tady jde o to, že nám příkladem je Pán Ježíš. Že tam, kde prosazujeme svoji a nedá se to vyřešit, ta situace, nakonec dojde k novým věcem za cenu oběti. A tak bych chtěl říct na závěr slova, že kéž jsme posíleni, zakořeněni a zakotveni v té Boží lásce a naplnění milostí Pána Boha, aby ta jeho moc v nás skutečně působila, abychom se dovedli mít ještě víc rádi, než se máme, třeba skrze nějakou osobní oběť, když to bude potřeba. Teď nemyslím na nic konkrétního, ale prostě ta síla oběti je úžasná a chci ji dneska podtrhnout, ať nám Pán Bůh dá k tomu svou milost. Amen.